të dashur besimtar të kudo ndodhur për shëndetje. Zoti Jezus, pasi foli me to, unë gjitë në qiell dhe rrinë të djathtë të atit. Një fjali të vetë me Marku të regon gjitjen e Zotit në qiell, një ngjarje të bën pjesë në krejt misterin e Pashkëve, zbulimi se cilës do jetë më i plot me zbritjen e shpirtit të shenjt 50 ditë pas ngjarjes. Misteri përhapet në tokë për ne njerëzit që vetëm në mënyrë të avasht dhe në përmjet imazheve ose simboleve arrim të kuptojmë, të hymë në thellë dhe të jetojmë të vetëdijshëm hirin. Shkrimi i shenjtë në Bestidhën e Vjetër flet për personazhe të tjerë të ngjitur në qiell gjatë një momenti të jetës së tyre. Është rasti i patriarkut Enok, i cili ecte me Zotin dhe nuk u pa më sepse u ngjit në qiell. Dhe për profetin Elia, i cili ndërsa po ecte duke biseduar me nxënësin e tij Elize, u ngjit në qiell mbi një karrocë zjarri që papritmas ju shfaq atyre. Janë këto dy tregime që na tregojnë fatin që e pret besimtarin, njeriu në drejtë dhe besnik, i cili do të jetoj përgjithmonë bashkimin dhe familiaritetin me Zotin. Dhe në të njëjtën kohë, para shpallin misterin e birit të hyjë të mishëruar, të vdekur e të ngjallur për shërbimin e të gjithëve. Është pikërisht ajo që këndoj në psalmin 16, nuk do të abratisësh jetën time në varë, as s'do të lejosh që shërbëtori ju të kalbet në vej. Në diskutimin e ti të gjatë të ndarjes, diskutim i cili na ka shoqëruar në këto të dielat të fundit, Jezusi duke u folur të vetëve, tashmë pa imazhe dhe metafora, afirmon, ati ju do, sepse ju me keni dashur mua dhe keni besuar që kam ardhur nga Zoti, kam dalur nga Zoti dhe kam ardhur në botë, tani po e lër botën e po kthehem tek ati. Janë ngjarja e madhe të ngjitjes në qiell të Krishtit, që Luka në Veprat e Apostujve e përshkruan nëpërmjet imazheve si një ngjitje në lartësi në ndëshgimin e nxënësve, ndërsa një re u afsheh syret e tyre. Është kthimi i bilit të Zotit, Jezu Krishtit, tek ati. A i që si që përshkruan pali e përulli vetë vetën, duke marrë natyrën e shërbetorit, duke u bërë ngjashëm me njerëzit. Tani, me trupin e ti të lavdishëm, kthehet tek ati, me plotësin e hynisë ti, apo si që nga thot pjesa unë gjithet, rrinë në të djathtë të atit. Biri i shëlbues e ka kryer misionin e ti. Tani ju hiqët shikimet të njerëzve, por se jo për turndar me to. Edhe prania ti fizike nuk është më e perceptueshme. Megjithatë, ai bëhet i dukshëm dhe i pranishëm nëpërmjet kishës, trupit të tij mistik. Ai u harrit që provon shërmend të pleshëm dhe të pasur me fruta që rriten dhe shumohen për gjatë tërë historisë. Misioni i shërbimit të Krishtit tani është besuar të 11-ve, dhe nëpërmjet tyre të gjithëve që në kishë do të sugurohen si drejtues dhe barim të popullit të ri të Besirjes. Shkoni në të gjithë botën dhe predikoni ungjillin çdo krijesë. Kush do të besojë e do të pagëzohet, do të shëlbohet. Por se kush nuk do të besojë, do të dënohet. Ngjitja e Krishtit tek ati është një ngjarje plot me gëzim dhe hap një horizont të pamarrë shpresë. Jo vetëm për besimtarin e thjeshtë, që në Zotin e tij të lavdishëm sodit lavdinë e tij të ardhshme, ashtu siç Pali na mëson, ai që në Krishtin na ka ngjallur, na ka bërë të rrim në qiell me të. Por edhe për mbar njerëzimin në pritje për ta njohur dhe për ta pranuar shpëtimtarin, shërbuesin. Ngjitja në qiell është festa universale, tashmë të zbuluar dhe profetizuar në kohët e lashta në këngën e psalmit 46. Ngjitet hyji me bravuri, Zoti me zë trumbete. Këndoni hyjt, këndoni. Këndoni mbreti ton, këndoni. Sepse hyji është mbreti mbar tokës, këndoni këngë me mjeshtëri. Misteri i birit që kthehet tek ati, në zbulon sovranitetin e Zotit, që shfaqet në Krishtin si sovranitet dashurie, sepse është dhuratë e shëlbimit dhe e bashkimit, ashtu sikur se kemi soditur në të dilet e kaluara, duke e përshkruar atë diskutim të fuqishëm lamtumire, në të cilin Krishtin afton të qëndronin në dashurinë e tij, e të bëjmë që dashuria atit të jetë banesa e jonë. Është një dhuratë falas, që nuk përjekton. Megjithatë, duhet që me liri të plot të pranojmë. Kush do të besoj e do të pagësohet, do të shpëtoj. Por kush nuk do të besoj, do të dënohet. Atëherë takon neve të vendosim, të pranojmë e të njohim lirisht Krishtin, birin e hyrit si shërbuesin ton të vetëm, mësues dhe Zot, ose ta refuzojmë. Është një zgjedhje me të vërtetë e madhe. Do thosha dramatike, sepse është ajo që vendos fatin ton të fundit, e megjithatë nuk jemi vetëm. Gjithë një dhe diskutimin e ti të lamtumirës, Jezusi nga përmton që nuk do i lërë jetim të vetët. Ato do të kenë ngushtimin dhe mbështetjen e shpirtit të shenjtë. unë po ju them të vërtetën. Është më mirë për ju që unë të shkoj, sepse nëse nuk shkoj, mbrojtësi nuk do të vi tek ju. Nëse do shkoj, do t'ju a dërgoj. Kur ai të vi, do t'ju drejtoj drejtër së vërtetës. Në uheqen e shpirtit dhe në ndritën e ti, çdo njeri mund të njohë në Jezusin prej Nazaretit birin e fyrit. Dhe i uhequr nga njëta dritë, kisha e re, grigja e vogël, e forcuar në fe, ndërmerr misionin që mësuesi i ka besuar dhe e qonë për para ndër shekuj. Kisha, ashtu si shkruar ungjilltari Marku, është e shoqëruar nga shenja që e lejojnë për të siguru vërtetësinë e predikimit dhe ta bëjnë më të sigurt fen. Këto do të jenë shenjat që do i shoqërojnë ata që besojnë. Në emrin tim, do i dërgojnë djajtë, do flasin gjuhë të reja, do i marrin në duar gjerprint, dhe nëse do pinë ndonjë helm, nuk do u bëj dëm. Do i shtrinë duart ndaj të sëmurëve e ato do të shërohen. Me siguri që janë imazhe që tregojnë që e keqja tashmë është e mundur, që në rrënjë të saja, dhe që përballë tundimit të pashmangshëm, Krishti vjen në ndihmë, duke ndërmjetësuar tek Ati i Tij e Ati ynë, dhe në fund, në sëmundje, në varfëri dhe në dhimbje, gjithmonë do të jetë mbështetja e ngushëllimi nga ana atyre që në kish përbëjnë një familje të vetme në emër të Jezusit. Atëherë ata u nisën, përfundon teksti, dhe predikuan gjithandej. Ndërsa Zoti vepronte së bashku me ta dhe mbështeste fjalën me mrekullitë që i shoqëronte. Është misioni. Ecja që kisha e kryen akoma sot. Një mision që në bërfam ka dashuri. Dashuria dhe forca e shpirtit të Zotit na shoqëroshin gjithmonë në lajmërimin e gëzueshëm të fitores dhe të ngjalljes. Në fitoren e jetës ndaj vdekjes. Në fitoren e dashurisë ndaj hakmarrjes dhe urrejtjes. Amen. E kjo flutu Jezu Krishti.